Албанскиот премиер Еди Рама денеска на Фейсбук напиша дека усвојувањето на законот за употреба на јазиците во македонскиот парламент представува историско постигнување за албанците, која демократизира и зајакнува самата земја. Албанскиот претседател Илир Мета, кој е во посета на Љубљана, го поздрави донесувањето на законот, оценувајќи го како значаен акт не само за албанците, туку и за европската иднина на Македонија. Од ВМРО-ДПМН реагираа дека законот е неуставен и е донесен со измама. Од СДСМ тврда дека законот не се коси со уставот. Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас на денешната средба во Солун, како што информираат од МНР, изразиле заедничко очекување дека на престојниот состанок на 17 јануари преговарачот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц ќе стави на маса инцијална рамка со која суштински ќе се оствари напредок во надминување на разликата околу прашањето. Министрите разговарале за методологијата, пристапот на двете страни, како и за рамката на процесот за минување на разликите околу името и се сложиле да имаат подиректна улога во разговорите. Русија го отфрли новиот извештај на демократите од Американскиот сенат за низиното наводно мешање во изборите во Соединетите држави. Во извештајот кој беше нарачан од Комитетот за надворешни работи на сенатот, за прв пат законодавците толку детално ги прецизираат наводите на руските напори за подкопување на демократијата на претседателските избори во 2016 година. Портпаролот на рускиот претседател Владимир Путин Димитри Песков изјави дека обвинувањата за наводната вмешаност се апсолутно неосновани. Параноичните грижи за руското мешање не само што ги повредуваат билатералните односи, туку и самите Соединети држави, рече Песков.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците во собранието го изгласаа законот за употреба на јазиците и ги избра Дарко Костадиновски и Осман Кадрио за уставни судии. За предлог законот пратениците на почетокот водеа тензични расправи, но потоа изгласан без присуство на опозицијата. Главна забелешка на опозицијата беше дека законот е противуставен. Власта смета дека со законот се унапредува употребата на јазиците на сите заедници во Македонија. Пелагија Стојанчова.
Сите присутни 69 пратеници едногласно го усвоија законот за јазиците. Од другите етнички заедници, освен македонската, вкупно 27 пратеници гласаа за, а еден беше воздржан за предлог законот за јазиците.
Констатирам дека собранието го донесе законот за употреба на јазиците,
рече преседателот на собранието Талот Џафери. Новите уставни судии, откако беа изгласани, положија заклетва пред собранието. Претресот по овие точки без дебата заврши во втор...